Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο ευλογημένο, ένδοξο και θαυμαστό όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Να είμαστε κοντά σας με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα μας βοηθήσει όλους να υψωθούμε στην καρδιά μας η μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Εδώ οι συνεργάτες όλοι είμαστε έτοιμοι, ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέσης Ηλιόπουλος, ο οποίος θα μας δώσει και το στίγμα της εκπομπής.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία ακόμη εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές, ζητούμε τις προσευχές τους και θα θέλαμε να έχουμε μία επικοινωνία με τους αγαπητούς μας ακροατές και μέσα από την ιστοσελίδα μας και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Υπενθυμίζουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianitypavlascience.gr christianitypavlascience.gr, όπου μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, αρκετό από το σχετικό υλικό, καθώς επίσης και να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email μας στο science@christianity.gr science@christianity.gr.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να τιμήσουμε το λόγο του Κυρίου μας, γιατί όλα εκεί στηρίζονται και προς εκείνον βλέπουμε, διαβάζουμε από τη σελίδα 1007 για, κατά την απόδοση του νεοφύτου Βάμβα, προς Κορινθίους επιστολή 1 και από το εδάφιο 18, από το 17 μάλλον. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους δια Πνεύματος Αγίου, διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιον. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις ημάς τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών, και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητήτης του αιώνος τούτου, δεν εμόραν είναι ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώριζε το Θεό δια της σοφίας, ευδόξησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Και ο σκοπός που είμαστε σε αυτή τη γη είναι πραγματικά να σωθούμε, να ετοιμαστούμε για να διέλθουμε στην αιωνιότητα. Και σήμερα το θέμα μας είναι μαθηματικά και πίστης, η αναζήτηση της αλήθειας. Έχουμε μιλήσει για πολλά θέματα μέσα από την εκπομπή αυτή, η οποία θέλει να βοηθήσει κάθε ειλικρινή άνθρωπο να γνωρίσει και να καταλάβει ότι η μοναδική αλήθεια, πλήρης αλήθεια, είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει σε αυτή κάτι δόλιον ή διαστραμμένον, αλλά πάντες οι λόγοι αυτοί, οι λόγοι είναι αληθείς, γιατί προσδιορίζουν το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, μάλλον έχουμε ήδη μιλήσει για το Δαρβίνο, για τη θεωρία της εξελίξεως, τα έχουμε αποδείξει αυτά, τα οποία αποδεικνύονται όχι μόνο από το Λόγο του Θεού, αλλά και από την ίδια την επιστήμη, ότι είναι ανεδαφικά. Σήμερα το βράδυ θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Κυρίου, γιατί εκεί μας οδήγησε ο Κύριος, να δούμε πώς τα μαθηματικά, το οποίο αποτελεί για πολλούς το άγιο δισκοπότερο, θα μου επιτρέψετε να πω, της γνώσης, θεωρούμενο τέλειο και απόλυτα ασφαλές να το εμπιστευτεί κάποιος, πώς τα μαθηματικά αποδεικνύεται και διακηρύτεται από τους ίδιους μαθηματικούς ότι είναι αδύνατο να εισχωρήσουν την τελική αλήθεια. Αυτό που θέλουμε να μείνει σήμερα το βράδυ είναι ότι πάνω απ' όλα είναι ο Λόγος του Θεού. Ασφαλώς και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα μέσα από τα μαθηματικά. Και σήμερα, αγαθή σύμπτωση, μας έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης ότι είναι το θερινό ηλιοστάσιο.
Η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο.
Και θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Απλώς τέτοια μέρα ο Ερατοσθένης βρήκε, Δημήτρη.
Θα το πούμε μετά. Υπολόγισε το 200 π.Χ. με απλή γνώση των μαθηματικών και με απλές αναλογίες τριγώνων, όμοια τρίγωνα, την περίμετρο της γης. Μάλιστα. Με ακρίβεια μικρότερη του 5% και βέβαια με έναν άλλο τρόπο και την απόσταση γης Σελήνης.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ο Ερατοσθένης δεν ήταν κάποιος χαζός. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε τα ίδια μυαλά με τον σύγχρονο άνθρωπο και καταπίπτει αυτή η άποψη ότι ο άνθρωπος σήμερα είναι πάρα πολύ έξυπνος. Αλλά ο Ερατοσθένης κατάφερε πριν από πόσα χρόνια?
2200 χρόνια.
Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό είναι το θέμα μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τα μαθηματικά και την πίστη, την προσπάθεια για την ανέβρεση αλήθειας. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει και θα μας βοηθήσει να υψώσουμε στην καρδιά μας την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Περνάω στο Δημήτρη πρώτα.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είμαστε αρκετά χαρούμενοι με το συγκεκριμένο θέμα. Από την εκπομπή αυτή έχουμε ασχοληθεί υπερβολικά, έτσι, αρκετά εκτενώς με το θέμα της φυσικής. είτε αυτό έχει να κάνει με την αστροφυσική, με τη δημιουργία, έχει να κάνει γενικότερα με το μικρόκοσμο και το μακρόκοσμο και με άλλα φαινόμενα.
Βιολογία.
Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της βιολογίας, με αφορμή ιδιαίτερα την θεωρία της εξέλιξης και πώς αυτή καταπίπτει και από την υπολογιστική επιστήμη, αλλά και από την βιολογία και από άλλες επιστήμες. Αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί τόσο με την μητέρα των επιστημών, την καλούμενη, τα μαθηματικά. Και πιστεύουμε ότι η σημερινή εκπομπή θα αποτελέσει μια βάση και ίσως για περαιτέρω έτσι, αναζητήσεις και εκπομπές και συζητήσεις. Και θα θέλαμε στα πρώτα δύο ημίωρα από τη μία να αναδείξουμε τον θαυμαστό αυτό κόσμο των μαθηματικών, γιατί πραγματικά τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη πάρα πολύ όμορφη και δεν είναι τυχαίο ότι όσοι πραγματικά ασχολούνται με αυτήν γοητεύονται και εμβαθύνουν. Θα αναλύσουμε πολύ απλές έννοιες. Θα μας αναλύσει ο Ανέστης τον κύκλο και θα δούμε τον αριθμό των π, το γνωστό 3,14. Θα δούμε τον αριθμό των φ, που στηρίζεται πάνω στη χρυσή τομή και πώς αυτός ο αριθμός απαντάται σε όλες τις συμμετρίες και αναλογίες που υπάρχουν στη φύση, από το ανθρώπινο σώμα μέχρι τα όστρακα και τους κοραλιαγενείς υφάλους. Θα δούμε λίγο από την ευκλήδια γεωμετρία και από πιο πριν βέβαια από Πυθαγορείους την ιστορία των μαθηματικών και πιστεύω ότι στο τρίτο ημίωρο θα φτάσουμε στα γεγονότα που εξελίχθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν πραγματικά όλες οι επιστήμες και η βιολογία και τα μαθηματικά και η φυσική φτάσαν σε ένα αποκορύφωμα και χρόνια μετά το διαφωτισμό εμποτίσανε την ανθρώπινη διανόηση και το κύρος ότι θα φτάσουμε μέσω του ουμανισμού και της ανθρώπινης γνώσης στην πλήρη γνώση της αλήθειας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τον φυσικό κόσμο, είτε αυτό έχει να κάνει με τις αληθείς ή μη γενικότερα προτάσεις στα μαθηματικά σύνολα και πώς αυτά μέσα από την επιστήμη άρχισαν σιγά σιγά να καταραίουν. Θα δούμε το θεώρημα μη πληρότητας του Γκέντελ, θα δούμε την αρχή της αβεβαιότητας και την κυβαντική μηχανική και πώς σιγά σιγά άρχισαν όλα αυτά πραγματικά να καταραίουν και να έρχεται ο άνθρωπος αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα ότι με το πεπερασμένο της ανθρώπινης διανόησης και γνώσης δεν είναι δυνατόν να καταλάβω ούτε την αλήθεια πλήρως, αλλά ούτε βέβαια και αυτόν ο οποίος έφτιαξε τα πάντα και συντηρεί τα πάντα και ότι εκεί πραγματικά μπαίνει η πίστη στο Λόγο του Θεού.
Εγώ να πω τώρα ότι για τη βιολογία είχα κάποια αρμοδιότητα. Για την μαθηματικά και τη φυσική δεν έχω καμία αρμοδιότητα, αλλά έχει ο Δημήτρης και ο Ανέστης, οι οποίοι έχουν τελειώσει το Πολυτεχνείο και είναι σε αυτήν την σχολή εφαρμοσμένα μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Είστε καθήλυνα αρμόδιοι. Αλλά εγώ αυτό να ξαναπώ πάλι ότι το 21 εδάφιο που διαβάσαμε, διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας, ευδόκησε ο Θεός δια της συμμορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανέστη, περνάμε σε σένα λοιπόν. Μαθηματικά.
Αν ξεκινήσουμε την ιστορική μας αναδρομή, θα πρέπει να την ξεκινήσουμε γύρω στο 3500 π.Χ. στην περιοχή της Μεσοποταμίας, όπου εκείνη την περίοδο εκτιμάται ότι έχουμε την ανάπτυξη του πολιτισμού των Σουμέριων. Οι οποίοι Σουμέροι ήταν μια από τις πιο αξιόλογες πολιτιστικές ομάδες που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Τους αποδίδεται η εφεύρεση του τροχού, η χρησιμοποίηση των πρώτων πλίνθων για την κατασκευή μνημιακών κτηρίων και κατασκευή διαφόρων μεγάλων έργων, όπως είναι τα περίφημα τα Ζιγκουράτ, που ήταν πύργοι στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Κάτι τέτοιο πιθανόν ήταν και ο πύργος της Βαβέλ που διαβάζουμε μέσα στη Γένεση. Αλλά όσον αφορά τους Σουμέριους, δύο από τα πιο σημαντικά επιτεύγματά τους ήταν η επινόηση της σφινοειδούς γραφής και ενός αριθμητικού συστήματος, το οποίο περίπου στα τέλη της 3ης π.Χ. χιλιετίας εξελίχθηκε σε ένα εξικονταδικό σύστημα αρρύθμισης. Δεν μπορούμε να μπούμε βέβαια σε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά την επεξήγηση των όρων, αλλά για να καταλάβουμε τι είναι η έννοια του εξικονταδικού, ας σκεφτούμε ότι εμείς στο σημερινό σύστημα αρρύθμισης που γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι το δεκαδικό σύστημα, που έχουμε αριθμούς από το 1 μέχρι το 9 και εν συνεχεία έχουμε τις δεκάδες όταν θέλουμε να εκφράσουμε έναν αριθμό μεγαλύτερο από το 10 και εν συνεχεία τις εκατοντάδες κλπ. Για να πάρουμε μια ιδέα πώς είναι το εξικονταδικό σύστημα, το οποίο...
Να πω κάτι εδώ.
Ορίστε,
συγγνώμη για την... Είναι σαν να βλέπεις ένα μωράκι το οποίο μετράει με τα δάχτυλά του, digits, γι' αυτό λέγεται και digital.
Ακριβώς.
Και μετράει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Είναι λατινική ορολογία για το δάχτυλο, από εκεί για το δάχτυλο, το ναι. Digit.
Digital system. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι 10. Mm-hmm. 10 τα δάχτυλά μας. Βέβαια, νομίζω το 0 το βρήκανε οι Ινδοί.
Ναι.
Άρα λοιπόν, για πες μας για το 62.
Για να καταλάβουμε το εξικονταδικό σύστημα που βασίζεται στο 60, μπορούμε να σκεφτούμε πώς μετράμε την ώρα σήμερα. Μάλιστα. Όταν θα πούμε μια μισή ώρα, σημαίνει μία ώρα, δηλαδή 60 λεπτά, και μισή ώρα, το μισό του 60 είναι το 30.
Μάλιστα.
Οπότε είναι σύνολο 90 λεπτά. Ας μην όμως υπησέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι ένα έτσι ευφυές και πολύπλοκο σχετικά σύστημα μαθηματικό, το οποίο το βλέπουμε να το αναπτύσσουν κυρίως οι Βαβυλώνιοι το 2000 π.Χ., οι οποίοι χρησιμοποιούσαν δύο σύμβολα της σφινοειδούς γραφής, την απλή σφήνα και τη διπλή σφήνα, και έτσι μπορούσαν να εκφράζουν τους αριθμούς και να κάνουν και κάποιες μαθηματικές πράξεις με τη βοήθεια αυτού του συστήματος.
Εγώ σαν ακροατής απεξορωτώ, για ποιο λόγο έγινε αυτό?
Η ανάπτυξη των αριθμών.
Για το εμπόριο.
Πρώτα απ' όλα τις ανάγκες καθημερινής ζωής, όπως είναι το εμπόριο, όπως είναι η αρρύθμιση διαφόρων πραγμάτων που χρειάζεται να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, ή ακόμα και για τη μέτρηση των εκτάσεων της γης και διαφόρων μεγεθών. Εξού και προέρχεται και η γεωμετρία της ανάγκης της μέτρησης της γης.
Μάλιστα.
Ένα σύστημα το οποίο μπορεί κάποιος να ανατρέξει στην βιβλιογραφία και να δει τις λεπτομέρειές του, το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα και βοηθάει τον Βαβυλώνιο εκείνης της εποχής, της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., να μπορεί να εκτελεί πράξεις στο εξικονταδικό σύστημα, πολλαπλασιασμούς, προσθέσεις, γνωρίζοντας ένα απλό τύπο προπαίδειας και με τη βοήθεια διαφόρων πινάκων, και βέβαια με σημαντικό μειονέκτημα την απουσία του μηδέν, το οποίο, όπως είπατε και εσείς, πολύ αργότερα ήρθε να προσθεθεί μέσα στην αριθμητική. Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η ανάπτυξη της γεωμετρίας των Βαβυλωνίων, η οποία δεν ήταν αποδεικτική, δηλαδή δεν είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ σε θεωρητικό επίπεδο, με την ανάγκη να διατυπωθεί ένα θεώρημα και να αποδειχθεί, πράγμα το οποίο το έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά ήταν κυρίως υπολογιστική η γεωμετρία των Βαβυλωνίων, και ασχολούνταν κυρίως με υπολογισμούς εμβαδών, δηλαδή επιφανειών και όγκων, καθώς και με μετρικές σχέσεις σε τρίγωνα και τραπέζια. Όταν λέμε μετρικές σχέσεις, το ξέρουν αυτό οι μαθητές της Δευτέρας Λυκείου κυρίως, που διδάσκονται τις μετρικές σχέσεις στα τρίγωνα, εννοούμε τρόπους και θεωρήματα για να υπολογίζουμε τα στοιχεία του τριγώνου, δηλαδή πλευρές και γωνίες.
Εγώ να επανέλθω στο πρακτικό του θέματος, δηλαδή η έκφραση των μαθηματικών και η εφεύρεσή τους κατά κάποιο τρόπο είχαν ένα πρακτικό στόχο. Εδώ διαβάζω για τον Αβραάμ, όταν πέθανε η Σάρα και πήγε να πάρει το σπήλαιο για να θυθάψει. Λέει στο βιβλίο της Γένεσης, το ΚΓ κεφάλαιο, λέει το εξής: «Ο δε Εφρών απεκρίθη προς τον Αβραάμ, λέγον προς αυτόν, άκουσον κύριε μου, γη 400 σύκλων αργυρίου, τι είναι μεταξύ μου και σου, θάψον λοιπόν τον νεκρό σου». Και του εζήγησε το αργύριο, το οποίο είπε εις επίκον των ιών του Χετ, 400 σύκλους αργυρίου δεκτού μεταξύ εμπόρων. Άρα εδώ ο λόγος του Θεού αψευδής μας μιλάει ότι το, πότε ήταν αυτό, γύρω στο 1800 π.Χ. υπήρχε δυνατότητα να μετρήσει ο Αβραάμ τα 400 και να είναι μεταξύ εμπόρων. Mm-hmm. Δηλαδή αξιόπιστη αυτή η μέτρηση και το βάρος. Άρα ήταν και το βάρος. Εδώ βλέπουμε ότι μετράει αριθμό, νούμερο και βάρος.
Όγκος πραγμάτων.
Όγκος.
Όσον αφορά για το χτίσιμο διαφόρων κατασκευών, μνημείων, σπιτιών, όλα αυτά χρειάζονται μαθηματικά για να μπορέσει να υπολογιστεί πώς θα κατασκευαστεί ένα σπίτι, ένα οικοδόμημα, το μέγεθος του, ακόμα και στη μηχανική του, το πώς θα υποστηριχθεί και πώς θα στηθεί το όλο οικοδόμημα, είναι απαραίτητη η γνώση των μαθηματικών. Και μάλιστα οι Βαβυλώνοι ανέπτυξαν αυτή την υπολογιστική τους γεωμετρία σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να υπολογίζουν όγκους πρισμάτων και κυλίνδρων. Και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και μία προσέγγιση του π, του γνωστού 3,14, προκειμένου να υπολογίσουν το εμβαδό του κύκλου, Εμείς ξέρουμε σήμερα το π και το χρησιμοποιούμε στους απλούς υπολογισμούς του σχολείου ως 3,14. Βέβαια, θα πούμε αργότερα ότι είναι ένας αριθμός άρρητος, δηλαδή έχει άπειρα ψηφία. Οι Βαβυλώνοι χρησιμοποιούσαν την προσέγγιση περίπου του 3. Δηλαδή ότι πολλαπλασίαζαν τη διάμετρο του κύκλου με το 3 για να βρούνε την περίμετρό του. Mm-hmm. Αλλά θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το κύκλο αργότερα που θα αναφερθούμε αναλυτικά.
Mm-hmm. Πραγματικά, βέβαια, χωρίς βέβαια να πάμε σε αναλυτική, ας πούμε, αναδρομή όλων, γιατί θα χρειαστούν άπειρες εκπομπές, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που να τρέχουν στους Σουμέριους, στους Αιγύπτιους, για τις πυραμίδες μπορούν να πούν πάρα πολλά, για τους Βαβυλώνιους, Κινέζους, τα αντίστοιχα συστήματα μέτρησης. Και επειδή αν το κάνουμε αυτό, προφανώς και οι ακροατές θα χαθούν μέσα στην άπειρη πληροφορία, θα θέλαμε να σταθούμε σε λίγα έτσι θέματα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σταθώ λίγο στη βάση των μαθηματικών, και όταν μιλάμε για μαθηματικά, κυρίως το μυαλό μας πάει στον Ευκλήδη. Ο Ευκλήδης είναι μια φανταστική πραγματικά προσωπικότητα. Μιλάμε βέβαια για την εποχή π.Χ. Ο Ευκλήδης έζησε περίπου το 270 π.Χ. εκεί στην Αλεξάνδρεια, και αυτός όλα εκείνη την περίοδο γύριζαν γύρω από την Αλεξάνδρεια. Ήταν και το μέρος που μαζευόντουσαν λόγω του εμπορίου και του λιμανιού, που ήταν όλη η γνώση, φύλαγαν τα βιβλία, ήταν
εκεί
η βιβλιοθήκη. Ξέρουμε το 200 π.Χ. μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη από το Μασορετικό, από το αρχαίο κείμενο, από το αρχαίο εβραϊκό, μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ο Ευκλήδης λοιπόν περίπου το 250 π.Χ. ήταν ο άνθρωπος που έθεσε γενικότερα τις βάσεις της λεγόμενης ευκλήδιας γεωμετρίας. Και όχι μόνο της γεωμετρίας όπως την ξέρουμε, αλλά γενικότερα της μαθηματικής λογικής, η οποία στηρίζεται σε τρεις απλές βάσεις. Είναι τα αξιώματα, το οποίο θα λέγαμε είναι οι ρίζες ενός δέντρου. Είναι η επαγωγική λογική που είναι ο κορμός, και είναι και τα πάρα πολλά κλαδιά με τα μπουμπούκια, τα λουλούδια που είναι τα θεωρήματα. Έτσι, για τον Κροατή που θυμάται κάποια πράγματα από το γυμνάσιο, να πούμε ότι τα αξιώματα είναι αυτά τα οποία τα παραδεχόμαστε ως αληθείς προτάσεις, mm-hmm. χωρίς αντίρρηση. Άρα είναι κάποιες αληθείς προτάσεις οι οποίες από μόνες τους δεν μπορούν να αποδειχτούν από κάτι άλλο βαθύτερο. Στη γεωμετρία θα δούμε ότι ένα αξίωμα είναι ότι από δύο σημεία περνάει μία ευθεία. Άρα αν έχω δύο σημεία δεν μπορεί να περνάει παρά μόνο μία ευθεία. Από ένα σημείο περνάνε άπειρες ευθείες.
Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι. Πότε έγινε αυτή η μετάβαση από την προσπάθεια να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά τα οποία βρίσκανε στην καθημερινή του ζωή, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στο εμπόριο, στην τέχνη, στην πρακτική ζωή. Πότε άρχισε να εμφανίζεται αυτή η επιθυμία να ολοκληρωθεί ένα σύστημα γνώσεων στον πάντων?
Πάντοτε
μέσα από τα μαθηματικά.
Πάντοτε μέσα στην καρδιά των πολιτισμών και των λαών υπήρχε αυτή η προσδοκία ότι μέσα από των μαθηματικών και των λογικών συμπερασμάτων θα καταφέρω να αποκρυπτογραφήσω και να καταλάβω το τι γίνεται γύρω μου. Ξέρουμε για πράγμα ότι οι Βαβυλώνοι ήταν οι πρώτοι που μελέτησαν στο βάθος, και οι Αιγύπτιοι προηγουμένως, το θέμα της αστρονομίας, mm-hmm. και βέβαια ξεφύγαν και στο θέμα της αστρολογίας, των αστερισμών, όλα αυτά τα θέματα. Ο Ευκλήδης, πιο πριν βέβαια ο Πυθαγόρας, θα λέγαμε, λίγο πιο πριν, έχουμε λίγο πιο πριν και τον Αριστοτέλη. Έχουμε μετά τον Αρχιμίδη, έχουμε όλους αυτούς τώρα, τον Θαλή, τον Εύδοξο, πάρα πολλά πρόσωπα ιδιαίτερα της αρχαίας Ελλάδας, mm-hmm. τον Θαλή, τον Μιλήσιο, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αρχίσαν να βλέπουν στα μαθηματικά την μόνη διέξοδο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αληθείς προτάσεις οι οποίες δεν χωρούν αμφιβολία και δεν χωρούν κάποια αντίρρηση.
Οι Πυθαγόροι λέγανε ότι τα πάντα είναι.
Οι Πυθαγόροι είχαν φτάσει σε ένα άλλο σημείο στο να λένε ότι τα πάντα είναι μαθηματικά.
Μάλιστα.
Τα πάντα είναι αριθμοί, είναι αυτοί που ανακάλυψαν τους πρώτους αριθμούς, είναι αυτοί που συνέδεσαν τους πρώτους αριθμούς με τη μουσική, με τις αναλογίες στα στάσιμα κύματα που υπάρχουν, ας πούμε, στα ένχορδα, και πάρα πολλά βέβαια. Αλλά έχουμε το Πυθαγόριο θεώρημα, το οποίο είναι από τα βασικά θεωρήματα και στην γεωμετρία και στην μέτρηση της γης. Mm-hmm. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ξέρουμε ότι το άθροισμα των τετραγώνων των δύο πλευρών ισούται με το τετράγωνο της υποτείνουσας. Αλλά ο Ευκλήδης είναι ο πρώτος ο οποίος αρχίζει να ταξινομεί όλα αυτά σε ένα, θα λέγαμε, σύστημα βάσεων, έτσι ώστε να τα θέσει σε ένα σύνολο συμπαγές. Και προσπαθεί πραγματικά, θέλω να σταθώ λίγο στον επαγωγικό λογισμό. Δηλαδή, τι κάνει, και είναι πολύ όμορφο. Ο επαγωγικός λογισμός ουσιαστικά έρχεται να θέσει αξιώματα, πολύ απλές αλήθειες, οι οποίες είναι κοινά αποδεκτές και βάσει επαγωγικής λογικής, όλοι όσοι κάνουν δευτέρα ηλικίου μαθηματικά την ξέρουν την επαγωγική λογική, να καταλήξω σε κάποιο θεώρημα. Άρα, να καταφέρω να έχω 5 βασικές αλήθειες και μέσα από συμπαγή επαγωγική λογική να καταλήξω σε αληθείς προτάσεις, mm-hmm. τις οποίες μετά γενικεύοντάς τις, να μπορέσω εγώ να αποδείξω οτιδήποτε. Έχουμε βέβαια την ανάπτυξη γενικότερα της ευκλήδιας γεωμετρίας. Στο επόμενο ημίωρο θα σταθώ πάρα πολύ στον Ερατοσθένη. Είναι υπέροχο πραγματικά το πώς αυτός ο άνθρωπος, ως διευθυντής βέβαια της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και σοφός άνθρωπος, κατέληξε σε συμπεράσματα που μετά από 17-18 αιώνες επί διαφωτισμού με τον Κέπλερ, σιγά σιγά το 1600-1700 αρχίσαν να γίνονται λειπτά. Γαλιλαίος, Νεύτωνας, Κέπλερ. Και όλα αυτά μέσα από απλές παρατηρήσεις. Δεν ξέρω, Ανέστη, αν ήθελες να κάνεις μια εισαγωγή και στον κύκλο, να πούμε και τη χρυσή τομή, ίσως το χρόνο.
Δηλαδή, Δημήτρη, μας είπες ότι από την πρακτική χρησιμότητά τους, να μετρήσει πόσο ήταν το χωράφι του και πόσα σύκλους αργυρίου θα δώσει, ας πούμε, για την ταφή της γυναίκας του, και να μετρήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, πόσα εμπορεύματα στέλνει, ας πούμε, στον άλλον έμπορο με το πλοίο. Γιατί ήταν και αυτά το εμπόριο.
Μεταπίπτουμε σιγά σιγά σε μια αναζήτηση.
Αλλά εδώ μας λες ότι υπάρχει αλήθειες. Μια κρυπτική, ας πούμε, σχέση και μια επιθυμία μέσα από αυτά να γνωρίσει την αλήθεια. Mm-hmm. Και εδώ είναι το ζητούμενο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ότι αυτή η επιθυμία του ανθρώπου να γνωρίσει την αλήθεια πέρα από την αποκάλυψη που λέει ο Κύριος, είναι αυτό το πρόβλημα το σημερινό. Και το οποίο έχει κορυφωθεί. Και σήμερα έρχεται η ίδια επιστήμη των μαθηματικών, όπως θα δούμε με αναγνωρισμένους εκπροσώπους, να πει ότι αυτό δεν είναι δυνατόν, ότι είναι μια χειμερική προσπάθεια και ότι η αλήθεια είναι εξ αποκαλύψεως και η αποκάλυψη είναι δια της αποκαλύψεως του Λόγου του Θεού, που είναι η Αγία Γραφή, είναι εν πολύ στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όλη η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη και κυρίως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια. Και να μην μιλήσουμε για τον προφητικό λόγο και αυτά όλα.
Ήθελα να πω σε αυτό ένα βήμα ότι αυτή καθ' αυτή η έμφυτη τάση του ανθρώπου να γνωρίσει και να αναζητήσει την αλήθεια είναι κάτι θεόδοτο. Είναι κάτι μέσα στον άνθρωπο βαλμένο από τη συνείδηση, ο οποίος θέλει και ψάχνει και αποζητά πάντοτε και από τα πρώιμα παιδικά του χρόνια την αναζήτηση της αλήθειας. Ότι κάτι υπάρχει πιο έξω από μένα, κάτι με υπερβαίνει και θέλω να σταθώ πάνω σε αληθινές προτάσεις, θέλω στη ζωή μου να πατώ στέρεα. Το θέμα είναι ο τρόπος για τον οποίο εγώ θα αναζητήσω την αλήθεια. Mm. Και πραγματικά ο καθένας έχει ψάξει και στην ιστορία της ανθρωπότητας διάφορους τρόπους για να αναζητήσει την αλήθεια. Θα δούμε πραγματικά την ομορφιά της συλλογιστικής των μαθηματικών, αλλά θα καταλήξουμε τελικά πραγματικά ότι ο μόνος βράχος και το μόνο θεμέλιο στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να βασίσει τη ζωή του ώστε να καταλήξει σε πραγματικά αληθή συμπεράσματα δεν είναι άλλος από το Λόγο του Θεού. Mm. Το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Βέβαια, ήθελα να τονίσω ότι η εκπομπή μας δεν αποσκοπεύει, καθώς και εμείς ασχολούμαστε και πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, δεν αποσκοπεί σε μια αποδόμηση των μαθηματικών, ούτε μια αποδόμηση γενικότερα της επιστήμης, ούτε μια προσπάθεια ώστε οι άνθρωποι να αποστρέψουν το βλέμμα τους από εκεί. Ίσα-ίσα πραγματικά χαιρόμαστε όταν κάποιος άνθρωπος και σπουδάσει και αγαπήσει τις επιστήμες. Αλλά τελικά, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα αυτά. Και πριν κλείσουμε το ημίωρο, φυσικά, όπως είπες Δημήτρη, είναι αδύνατο να αναφερθούμε αναλυτικά στην ιστορία των μαθηματικών που μας πάει πίσω 5,5 χιλιετίες περίπου. Απλά για να κάνω μία σύνδεση πώς περνάμε πλέον στα μαθηματικά και όπως τα οργάνωσαν οι Έλληνες, γιατί μετά από τους Βαβυλώνιους έτσι αξιοσημείωτο σταθμός είναι η ανάπτυξη των μαθηματικών από τους Αιγύπτιους, οι οποίοι χρησιμοποιούν και αυτοί όπως και εμείς σήμερα ένα δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Και έχουν και αυτοί τρόπους για να κάνουν διάφορες πράξεις, έχουν και μια καλύτερη προσέγγιση για το π από τους Βαβυλώνιους, το θεωρούν ως 3,16 περίπου, και αν και οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, επενούσαν πολλές φορές τις μαθηματικές ικανότητες των Αιγυπτίων και οι ίδιοι θεωρούσαν ότι όντως τα μαθηματικά κατάγονται από την Αίγυπτο, Παρόλα αυτά, αν κάποιος εξετάσει συνολικά τα αιγυπτιακά μαθηματικά, θα δει ότι οι αριθμητικοί υπολογισμοί ήταν δίσκαμπτοι. Υπήρχαν περιορισμοί στον μαθηματικό λογισμό, απουσία κάποιων κλασμάτων που θα βοηθούσαν στους υπολογισμούς. Η χρησιμοποίηση της γεωμετρίας παρέμενε σε πρακτικό επίπεδο, απλώς για να κάνουμε κάποιους αριθμητικούς υπολογισμούς όσον αφορά την γη, τα κομμάτια της γης και επιφάνειες. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά εμπνέουν τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που αρχίζουν να ασχολούνται με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή αρχίζουν να μετασχηματίζουν τη γεωμετρία σε μια αφηρημένη αποδεικτική επιστήμη.
Αυτό είναι.
Δηλαδή, εισάγεται η έννοια της απόδειξης.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, τι είναι η απόδειξη? Είναι μια μέθοδος να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια μιας γεωμετρικής πρότασης. Mm-hmm. Δηλαδή, διατυπώνεται ένα θεώρημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι αληθές και θα έχει εφαρμογή σε διάφορους υπολογισμούς, αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το θεώρημα ισχύει πάντοτε και είναι αληθές, θα πρέπει να δοθεί και η απόδειξη, η οποία βασίζεται σε απλούστερη λογική και πατάει πάνω σε αξιώματα, όπως μας ανέφερε πριν ο Δημήτρης. Και ο συνδυασμός αυτών των λογικών βημάτων οδηγεί στην απόδειξη ενός θεωρήματος το οποίο έχει διατυπωθεί. Και έτσι αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες πραγματείες, όπου η γεωμετρία και τα μαθηματικά αρχίζουν να συστηματοποιούνται, ας πούμε ο Ιπποκράτης από Τυχείο, γύρω στο 440 π.Χ. Τα στοιχεία του Ευκλήδη, που θα μιλήσουμε και αργότερα, που είναι το επιστέγασμα της αρχαίας ελληνικής μαθηματικής παράδοσης, αλλά και πρότυπο για πολλούς αιώνες αργότερα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η γεωμετρία και τα μαθηματικά μέσω της αρχαίας Ελλάδας μετατρέπονται σε πιο αφηρημένες έννοιες και αντικείμενα, και όπως είπαμε εισάγεται η έννοια της απόδειξης, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά και όλη η λογική του ανθρώπου, και αυτό έχει να κάνει και με τον χριστιανισμό, βασίζεται στο γεγονός ότι για να πιστέψω κάτι ότι ισχύει και για να το ακολουθήσω, να το ενστερνιστώ στη ζωή μου, πρέπει να βασιστώ σε κάποια απόδειξη, να μου αποδείξει δηλαδή κάτι την αλήθειά του, για να μπορέσω να βασίσω τη ζωή μου πάνω σε αυτό και να την ακολουθήσω. Και αυτό έχει να κάνει και με την εμπειρία την βιωματική του χριστιανού όσον αφορά τη σχέση του με τον Κύριο.
Αμήν. Καθώς πλησιάζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για το πρώτο ημίωρο, βλέπουμε πόσο πλούσιο είναι το θέμα και το οποίο μας συνεπέρνει πραγματικά. Σε αυτό να πω ότι εδώ είναι που αποτυχάνει μεταξύ όλων των άλλων η θεωρία του Δαρβίνου. Διότι η επιστήμη, όπως θέλει να την παρουσιάσουν, η επιστήμη είναι ότι παρουσιάζει κάποιες ιδέες, κάποια θεωρήματα, τα βλέπεις στην πράξη αν ισχύουν, και αν δεν ισχύουν, αναθεωρείς τις απόψεις σου. Αυτό δεν το κάνει ο Δαρβίνος, γιατί δεν είναι δυνατόν να το κάνει. Άρα είναι μια θρησκεία. Και αυτοί οι οποίοι τον ακολουθούν ακολουθούν μια θρησκεία, η οποία όμως είναι λανθασμένη, γιατί βγαίνει από την πραγματικότητα ότι είναι λάθος.